Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Con granda gioio, bonvenigas vinga signoroi, en la festa cristnasca gordo, ciui redaccianoi de la Pola Retradio.
Ti estas Gabi, Barbara, Milada, kai Tomek.
Iam dum la hierava sancta vespero, dividante cun niei proximuloi la bondesiroin, cun rompante la blancan oblaton laula Pola cutimo, El corain, bon desirain pensoin, ni directis ancau al ciuiniei gauscultantoi super la confessiei dividoi cae landlimoi, cae niei bon desiroi textas. Gioi plenan Christnascon al ciui ciui Christnascon festas. Gioi plenain lastein tagoin de la 2012 iaro. Con danco pro via helpo, pro via appogo, pro via subteno. Cai ciu specian prosperon en la 2013 iaro.
Du multain interesain esperanto elsendoin de nia Varsovia redakcio. Por la hodiaŭa esperanto programo, jam la 188, audiranta premiere la 25 de decembro, ni pretigis por okazan felietonon kristnaskajn kantojn en Esperanto, kai el sendon dedicitan al pastro Jan Twardowski. En la festanetoson en conduku kristnaska kanto en la esperanto versio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kristnasko kaj do interalie la kristnaskaj kripetoj prezentantaj la internon de la Betlehema stalo dum la nokto kiam enmondiĝis Jesuo. En Pollando ili estas aranĝataj en preĝejoj, sed ankaŭ en niaj hejmoj kristnaskperiode ili feste ornamas la internojn, ofte ne nur kun la figuro de Jesuo infaneto. Maria kaj Jozefo, sed ankaŭ paŝtistoj, ŝafoj, brutaro, anĝeloj, la Betlehema stelo kaj la tri reĝoj. Evidente ne temas pri kripetoj realdimensiaj, ili ja estas en preĝejoj, kelkfoje tamen ankaŭ sur niaj stratoj aperas tiel nomataj vivantaj kripetoj, kiel ekzemple en Varsovio. Vidalvide alla pregeio della Polai Armai Fortoi en la Malnov Urba Kvartalo tui apud la monumento omagianta la infanain insurgentoin de la Varsovia Insurrectio 1944. Prescau necredebla estas la dauro de citiu tradizio, kiu nun jare havas 789 jaroin, kai kiun enkondukis la Sankta Francisco, aranĝante la unuan vivantan kripeton en la itala greggio en 1223.
Diversai locoi, cae en Pollando cae en la mondo, flegas la propran tradicion de la kristnaskaj kripetoj. Cae se temas pri Pollando, tre ofte ni rakontas pri la krakovaj kripetoj, fantaziaj, buntaj konstruaĵoj, kun la arkitekturaj elementoj de la malnova pola ĉefurbo, estis verko de masonistoi, kiui kiel sezonai laborantoi serĉis aŭtune vintre novajn enspezojn, ebligontaj transdauri la malfacilajn monatojn. La plej grandaj estis utiligataj por grupa kvesta vagado kaj alfrapado de burĝaj pordoj kun la espero, ke kantante kristnaskajn kantojn aŭ rolante kristnaskajn scenojn, oni sukcese elpetos regalon aŭ eĉ pli kelkajn groŝojn. La unua mondmilito haltigis la fenomenon, kiun la Krakova Industria Muzeo konscie relancis en 1924. Tio sukcesis, sed la krakovaj kripetoj fariĝis pli modestaj kaj iom malpli altnivelaj laŭ la arta vidpunkto. Por sproni la artan nivelokreskon, dek tri jarojn pli poste oni komencis organizi konkursojn por la plej bela kripeto. Kiu tradicio ĉesigita pro la dua mondmilito reviviĝis en 1945. Nun la Historia Muzeo de Krakovo organizas ĉiujaran konkurson kaj aĉetas la plej belajn al sia kolekto, kiu nun konsistas el pli ol 300 objektoj ofte luataj por okazaj ekspozicioj enlande kaj eksterlande.
Sed hodiaŭ ni volas ankaŭ mallonge diri ankoraŭ pri la plej granda en Eŭropo altara kripeto, kiu estas konstruata ĉiujare en la Silezia Panevniki, la kvartalo de Katowice en la suda Pollando. La origino de la kripeto radikas en la 1908 jaro, kiam franciskanoj post la elkonstruo kaj konsekro de sia baziliko aranĝis modestan kripeton. Tamen la unuan fojon la kristnaska kripeto en la centra parto de la preĝejo super la ĉefaltaro estis elkonstruita nur postmilite en 1949. En la sekvaj jaroj ĝi estis signife plu konstruita, riĉigita je arkitekturaj elementoj kaj ĉiujare aldoniĝas novaj. En la 90 jaroj de la 20 jarcento estis aplikitaj en ĝi lum- kaj fum-efektoj. En 2006 la kripeto en Panevniki fariras eĉ pli impona. Ĝi altis 25 metrojn, estis vasta je 20 metroj. Ĉiujare la kripeto en Panevniki estas alidimensia, sed ĉiam super ĝi videbliĝas la ĉiela volbo kun la steloj, videblaj super Katowice dum la Sankt Vespera Nocto. La internon de la kripeto plenigas gipsej, lignej aŭ rezinej figuroj, entute 112, la plej malnovaj devenas el la mezo de la deknaŭa jarcento. La centraj figuroj de Maria kaj Jozefo altas po 95 centimetrojn, la 44 centimetra Jesu infaneto estis venigita antaŭ 30 jaroj el Bethlehem. Krom la kristnaska kripeto en la franciskana baziliko en Panevniki ekde 1994 en la klostra internoj vizitebla estas kripeto kun la moviĝantaj figuroj de gravaj historiaj personoj el la vivo de la eklezio kaj ankaŭ Pollando, Sanktaj Francisco kaj Clara el Asizo, Antonio La Padova, Maximilian Kolbe, kardinalo Stefan Wyszyński, Sankta Adalberto, la beata Johano Paulo la II kaj Jerzy Popiełuszko, regio Johano la III Sobieski, Sankta Jadwiga Regio, Sankta Ludovico la IX, regio Bolesława la Brava, Mieszko la I, Sankta Jacek Odrowąż kaj la III regioi. En la apuda ekspozicio eblas konatiĝi kun la sileziaj kristnaskaj kripetoj kaj tiuj, kiujn franciskanoj venigis revenante el siaj eksterlandaj misioj. Aliflanke, en la klostra ĝardeno de dek jaroj estas aranĝata kripeto kun vivantaj bestoj, interalie azenino, ŝafoj kaj malgranddimensiaj ĉevaloj. Do, sendube kristnask periode valoras viziti la sudan Pollandon la urbon Katowice kaj tute aparte gian kvartalon Panevniki.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Pastro Jan Twardowski, kial estas la festo de Kristnasko? Kial estas la festo de Kristnasko? Kial ni serĉ rigardas la stelon sur la cielo? Kial ni kantas la kristnaskajn kantojn? Por lerni amon al Jesu Signoro, por etendi al si reciproke la manojn, por rideti reciproke unu al la alia, por unu alla alia pardoni.
La biografio de Magdalena Grzebałkowska pri pastro Jan Twardowski havas pensigan titolon Pastro Paradoxo. Gi reliefigas la misteron de tiu katolika pastro, kiun eblas consideri kiel la plej popularan nuntempan polan poeton. Li mem modeste diris pri si, ke giustadire li ne estas poeto, sed nur poeziajoin verkas. La volumeto de liaj junulaj versajoj, La reveno de Andersen, aperis en la 1937, en la modesta eldonkvanto de 40 ekzempleroj. Poste tamen, en la flora periodo de la kreado, la eldonkvantoj de liaj poezi volumetoj superis tiujn de tiaj polaj Nobel-premiitoj kiel Czesław Miłosz kaj Wisława Szymborska. Citaĵoj el liaj poeziaĵoj trafis al la reklamafiŝoj, al tomboepitafoj, komencis funkcii kiel memstaraj parolturnoj. Unu el la plej popularaj estas: Ni rapidu ami homojn, tiel rapide ili forpasas. En la jaro de sia poeta debuto en 1937, Jan Twardowski komencis studi la polan filologion en la Varsovia Universitato, sed diplomitigis nur dek jarojn poste, pro la dua mondmilito. En gia dauro li estis soldato de la konspira landa armeo, kaj insurgento de la Varsovia insurekcio 1944. En 1945 li komencis sekretajn pastrigajn studojn, kaj en 1948 li estis konsekrita kiel katolika pastro. Sian sacerdotan servon li plenumis en diversaj parohoj kaj lernejoj. En 1959 li farigis la rektoro de la Varsovia preĝejo de monakinoj de la ordeno La Vizito de la Plej Sankta Maria Virgulino, kaj tiun funkcion li plenumis ĝismorte. Tio estas ĝis la 10 de januaro 2006. Kvankam jam en 1945 en diversaj gazetoj aperis kelkaj poeziaĵoj de pastro Twardowski, tamen la unua poezi volumo, titolita Versajoi, estis eldonita en 1959. La dua, Signoi de Fido, aperinta dek jarojn poste, logis la atenton de la publiko kaj ricoltis favorajn opinioin de kritikistoj. Necesis pliaj dek jaroj, por ke lia poezia verkado ekfloru, kio speguligis en la kvanto de novaj eldonoj. Entute, pastro Twardowski eldonis 20 poezi volumetojn, aparte multajn en la 90 jaroj. Postmorte aperis la poezi volumeto Kelkaj pensoj pri sufero, forpasado kaj la forpaso. Lia verkado akiris popularecon ne nur en la lando, sed estas ankaŭ konata dank'al la tradukoj en la lingvojn albana, angla, belorusa, ĉeĥa, finna, flamanda, franca, germana, hebrea, hungara, itala, makedona, rusa, slovaka, sveda kaj ukraina. Wikipedio sciigas pri la Esperanto-tradukoj. Pastro Jan Twardowski estis laureato de pli ol dek premioj kaj distingoj. Jam postmorte li ricevis la komandoran krucon de la Ordeno de la Renaskiĝo de Pollando pro elstaraj meritoj en la popularigado de la humanismaj valoroj, pro atingaĵoj en la literatura kreado. Jan Twardowski kun humila miro rilatis al la populareco de siaj poeziaĵoj, sed ne kaŝis kortuŝon, ke liajn poeziaĵojn legas ankaŭ junaj homoj. Ke li mem povis laŭtlegi ilin en la Nacia Teatro en Varsovio, tuj post tiom elstaraj polaj poetoj kiel Różewicz, Herbert aŭ Miłosz.
Pastro Jan Twardowski, verso sentitola. Se venus al vitiam dum la sancta nocto, ciam brilis la unusola reconebla stelo, la hodiavai cristanui, precipetivui, ciui asertas, que necessas cion havi por necessiesti, eble ili volus vin covri per lana dorm covrilo, pendigi por vi la fenestro curtenoin en la stalo, donaci al Sancta Josefo gantoin, tiuin plei varmain, kvar fingrain con unudic fingra. Cerbumi pri la centra heitado, pli influpovai messagius al logig instancioi petante logeion por vi cun ciei confortajoi, ke vi ne logiu lue. Malfidemulloi en la saltetanta azeno suspectus troian cevaleton cun malpura consienzo, la plei curagiai comensus protesti referenze alla declaratio della homai cae civitanei raitoi, referenze al ciui declaroi pri liberes confessio. Poetoi ornamus Betlehemon per liricae decoragioi, pentristoi smirus per ora penico, cerai maniere nedesus, en la plei bona caso ili pregius elvi, quasau all'infano de milionulo, speciale metita sur foinon. Cai vi, clarigus per malfermitei oculoi, cun frostanta panio ce la vango, che vi ne volas tian Christnascon, che vi estas nuda mistero, che vi redonas cion, che cion vi povas redoni, che giusta estante nur la donnado, vi estas Dio. Pastro Jan Twardowski, letero. Se vi sanctulino idos, cio estos sancten via vivo. Lito sen conforta, maltranquiloi cae emoci secreto, rememoroi cashe notatei en taglibro, malmola bruna vesto, cae cio el viei malvermumoi, cia cap doloro. Simpla genua pogilo knaranta, per mallumom britei, sub malmoda vualo viei profunde rigarde oculoi, pregio, cuireia servado, stuparo broslavata, fontacfa guto al malsana fratulino servita, dum augusta tempesto, ciam obstina sirvento blovas en la celon, quasau anshiritan oran pregio canto libron, voio longa, picanta, dorno plena, dura. Cae de la eterna lampo ruc sanga lum splitajo, ciu post la vesproi falos sur vian malhelan capon. Ciam la jovei brovoi del priorino ectremos, estos al vi infano bone. La cruco vin secfos, ca Jesuo, ciu sub la glaci pecegoi de nebula cielo, amon casas en la vundoi, ca en la pan pecetoi. Frumatene por la meso vecos vin la samei castan arboi, ciui min ciam vecis. Largei siringo folioi, caisturno malanta o la clostra pordo, ec cantos por vi dum la postfestei tagoi mallaute, fest tage, solene. Sed subite cesas la scribado, iu pordon frapas, mi malfermas. Ien nur angelo venis, cun lettero mi sendas. Pastro Jan Twardowski, grava, ne forgesu ombrelon, la cielo nubiras. Kontrolu, ĉu kvin zlotojn tenas la poŝo. Kaj tion kio gravas tiome kiel la pano, suno kaj tero, kisu la humiliĝojn. Kaj ĉiun individue enzorgiĝojn.
Per la literatura programero dedicita al pastro Jan Twardowski, kiun proponis nia franca auskultanto Edmond Ludwig, finidas nia Esperanto-elsendo en la unua tago de la Kristnasko. Dankante pro la atento kaj anticipe pro viaj reagaj rimarkoj kaj komentoj, niam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo. Ĝis la plej proksima vendredo.